Kdo jsme, odkud jsme přišli a kam jdeme? Slovani. Část druhá. Abychom porozuměli vývoji Slovanů u nás, musíme se podívat i na to, jak se Slované vyvíjeli jinde v Evropě, neboť, jak jsme si již řekli, slovanské národy jsou s největší pravděpodobností nejstaršími národy v Evropě. A takže se podívejme po Evropě, nejdříve na Balkán. Pronikání Slovanů na Balkán začalo počátkem a během 6. století. Balkán v té době náležel Byzantské říši. Slované v té době pronikali na Balkán velkou silou a ve velkém množství. Jednali však velmi nesourodě, nepostupovali jednotně, ale velice často jednotlivé kmeny válčily mezi sebou a často velmi krutě a poražených i mezi Slovany využívali jako otroků, které prodávali tomu, kdo o ně projevil zájem. Proto se Slované velmi často nechali najímat jako byzantští žoldáci. První vlna expanze se týkala kultury Korčak, tak i Penkovky. Takže se na tyto dvě kultury podíváme. Kultura Korčak, nebo také, a to je velmi zajímavé, že se nazývala kultura pražsko-korčakovského typu, byla slovanská kultura existující od 5. do 7. století okolo řeky Pripjať. Částečně navazovala na již zmiňovanou kulturu zaruběnickou. Jejich sídla byla povětšinou malá a velmi skromná. Tvořila ji jen částečně zahloubené domy a sídla se nacházela většinou v nížinách u řek. Keramika, která byla archeologicky nalezená a identifikovaná, byla většinou tvořena pouze v ruce, tedy bez hrnčířského kruhu, a jen výjimečně byla zdobená. Byla též nepříliš propracovaná. Své mrtvé nejprve spalovali, byly nalezeny žárové hroby a keramické popelnice. Později dokonce Slovani začali stavět v Slovani v pražsko-korčakovském typu kultury stavět mohyly. Mezi nalezenými sídlišti této kultury tvoří naprostou výjimku opevněná hradiště. Těch bylo málo. Nejvýznamnějším nalezeným hradištěm je opevněné hradiště Zimno, které mohlo být jakýmsi kmenovým centrem. Nálezy z tohoto hradiště ukazují na poměrně vysokou materiální úroveň této kultury. To už se zlepšila. Ruský archeolog Valentin V. Sedov spojuje kulturu Korčak s takzvanými sklaveny zmiňované antickým dějepiscem Jordanem. Původ další zmiňované kultury Peňkovka, anebo teď jsme vlastně u té kultury pražsko-peňkovská, přesněji jejího typu, byla kulturou původně rozšířenou v okolí Dněpru, tedy jižně a jihovýchodně od kultury Korčak. Její části se ovšem nalezly i kolem Prahy, proto ono, potom přízvisko pražsko-peňkovská. Jak lze nalézt tuto kulturu, jak svědčí archeologické nálezy, v dolní a částečně střední části Dunaje, velmi často v sousedství právě kultury Korčak, což svědčí o možné a pravděpodobné spolupráci těchto dvou kultur. Již zmiňovaný ruský archeolog Valentin V. Sedov tuto kulturu spojuje s kulturou nejen Korčak, ale i s původními Anty, které opět zmiňoval ve svých letopisech Jordanus. Na východě se nositelé kultury Peňkovka střetli, nebo spíše potkali, se saltovskou kulturou a částečně se s ní smísili. Na severu tuto kulturu omezovala kultura koločínská, takže tam příliš ta kultura peňkovská nepronikala. Kultura Peňkovka později přešla v další kultury. Začlenili se, a to do kultury Luka Rajkoveckaja, to byla kultura podunajského typu, a do další takzvané hradištní kultury. K Keramika kultury Peňkovka se od pražského a kočaskovského typu liší. Je též dělaná v ruce, ale je ještě méně elegantní, širší a je s velmi hrubým povrchem. V pozdější fázi této kultury teprve začala být keramika i zdobená, na rozdíl od předešlé kultury Korčak, kde byla zdobená daleko dříve. Tato kultura však na rozdíl od té předešlé, o které jsme hovořili, měla velmi vysokou řemeslnou úroveň, především šperků, ale i zemědělského náčiní. První vlna expanze na Balkán oběma zmiňovanými kulturami vedla skrze dnešní Rumunsko. A spolu s nimi sem pronikala i další kultura, a to byla kultura koločínská, která byla tvořena Slovany a nebo poslovanštěnými Balty. Část lidí z těchto kultur však zůstala v oblasti dnešního Rumunska a to od 10. století ty zbytky, které zůstaly v Rumunsku, byly postupně romanizovány a spolu s místními kmeny Dákům dali vzniknout pozdějším Rumunům. Do Bulharska Slované výrazně expandovali až v 7. století společně s turkickými protobulhary. Ještě předtím, v 6. a 7. století, Slované pronikali také do Řecka a dokonce až do Malé Asie. Do bývalé Jugoslávie přišli Slované pravděpodobně ze dvou směrů, a to v polovině 6. století ze Zakarpatí a později ze severozápadu a slavizovali, tedy poslovanštili původní a již romanizované obyvatelstvo, takže se zde opět objevovaly slovanské prvky. Z území bývalé Jugoslávie pak Slované pronikali a usazovali se dokonce i do Rakouska a v Bavorsku. A v obou těchto zemích se nalezly archeologické nálezy patřící právě Slovanům. Do 7. století se klade vznik chorvatského kmenového svazu a velmi brzy poté přijali Chorvati křest. Pozdější chorvatské království bylo od roku 1102 v personální unii s Uhrami, zatímco Dalmácie, jižnější, byla byzantská. Ve zmiňovaném 7. století se také objevují Srbové a jsou i oni postupně christianizováni. Zpočátku byli pod vlivem jak byzantské, tak i to docela velké bulharské říše, ale koncem 8. století se Srbové osamostatňují, samozřejmě to bylo provázeno krvavými válkami, a vzniká stát zvaný Raška a teprve později se jí přejmenuje na Srbsko. V polovině 9. století se objevuje kmen Trebinia a později stát Černá Hora. Ten kmen Trebinia dal vzniknout státu Černá Hora. Vývoj samotného Srbska výrazně započal od 13. století. Další oblastí, kam pronikali Slované, bylo území dnešní Makedonie, ale to mělo horší osud, alespoň co se obyvatelstva týká. Bylo to totiž území nárokované Byzancí i Bulharskem a proto na tomto území probíhaly velmi dlouho lokální válečné střety. A Makedonci nakonec podlehli nájezdům Osmanů. A na dlouhou dobu se Makedonie stala součástí Osmanské říše, to znamená, že se tam obyvatelstvo muslimizovalo. V dnešním Bulharsku vznikl v roce 681 společný stát Slovanů a protobulharů, který několikrát porazil byzantská vojska, aby si uchránil svou svébytnost, a proto byzantské říši nezbývalo nic jiného, když už bulharský stát nedokázala porazit, než s nimi uzavřít mír. Během 5. století nastává na tomto území výrazný úbytek protobulharů, protože dochází, protobulhaři nebyli slovanským kmenem, protože dochází k výrazné slavizaci, tedy poslovanštění obyvatelstva, a ve druhé polovině 9. století odešli Bulhaři nového typu od pohanství a přijali křesťanství. ale čistě slovanský původ si Bulhaři zachovali dodnes. Na východě Evropy zpočátku Slované dobývali území dnešní Ukrajiny a během 6. až 9. století vytlačovali nebo asimilovali původní Balty a Ugrofiny, kteří zde již byli usazeni. Slovanské kmeny této doby představují například Kriviči anebo Ilmenští Slované. V 9. století už pronikli na území mezi Donem a Volhou a usadili se v okolí dnešní Moskvy. A pojďme se nyní podívat na ty Balty a Ugrofiny blížeji a potom i na ostatní slovanské kmeny, které jsem zmiňoval. Baltové mají podobný původ jako Slované, patří totiž mezi indoevropskou etnolingvistickou skupinu, mluvící různými baltskými jazyky, tedy alespoň když si patřili. K Baltům patří pouze dva současné národy, a to Litevci a Lotyši. Ve středověku tam patřili i Prusové a Kuronci, ale tyto národy během středověku částečně vyhnuli a částečně splynuli s Lotyši či Litevci. Dále k této skupině patřilo i několik kmenů, jejichž jazyk žije dodnes v nářečních skupinách lotyštiny a litevštiny jako Žemjaté, Zemgalové a Lagalové. Tyto kmeny kolem roku 1200 žili přibližně na třikrát větším území než dnes. Podle odhadu podle odhadu Alexandra Vanagese se severní hranice baltského osídlení táhla od severních hranic dnešního Lotyšska až k Moskvě, východní od Moskvy k Oriolu, jižní podél řeky Sejm až k západnímu Bugu. Západní hranice baltského osídlení pak ležela až na Visle. Tak a půjdeme dál. Baltská jednota vznikala pravděpodobně v polovině 14. století před naším letopočtem a k jejímu rozpadu došlo kolem roku 800 před naším letopočtem. V té době se od této baltské jednoty oddělila skupina dialektů předchůdců pozdější pruštiny. Teprve kolem roku 600 našeho letopočtu došlo k diferenciaci předchůdců litevštiny a lotyštiny. A právě v téže době sem pronikli Slované a původní národy asimilovali, tedy pohltili. Ugrofinské národy je historická lingvistická skupina národů mluvících takzvanými ugrofinskými jazyky. Dělí se na dvě velké skupiny národů. Jsou to baltofinské národy, to jsou například Finové a Estonci, a ugrické, a mezi ugrické národy patří Maďaři. Důležitým faktorem pro naše povídání je fakt, že ugrofinské jazyky nejsou v žádném případě příbuzné s jazyky indoevropskými, tudíž ugrofinské národy nejsou příbuzné se Slovany. Geneticky jsou ugrofinové značně rozrůznění. Národy žijící na severovýchodě evropské části Ruska a na Sibiři mají mongoloidní rysy, zatímco u evropských národů, tedy Maďarů, Finů, ale také Karelů, ovšem s výjimkou Sámů, je podle výzkumu genetická stopa, kterou asijské kmeny na těchto národech zanechaly, relativně nepodstatná. Podle vědce zabývajícím se DNA, jmenoval se Kavály Sforza, jsou Maďaři z 87 evropského původu a Finové dokonce z 90%. Tato data jsou poměrně ve shodě s historickými daty z Maďarska. Sámové, známe je především pod názvem Laponci, jsou Evropani jen přibližně z 50%. Z těchto výzkumů vyplývá, že Maďaři skutečně Slovany nejsou. Podle DNA je však pravda, že v posledních 150 letech, myslím teď odtud, tedy od před 150 let, docházelo k míchání se slovanskou krví tak masivně, ale hovoříme-li o původu Maďarů, tak to skutečně nic společného s původem Slovanů nemá. A posluchači, který mi v jiném pořadu kvůli sdělení, že Maďaři Slované nejsou, dost ostře spívali, tak tyto poznatky současné vědy zřejmě nevěděli. Ale na druhou stranu současné Maďarsko už má 30, jako populace Maďarska, už má 30% genů slovanského původu. To byla právě ta asimilace a mísení se ras. Z výzkumu, jak jsem řekl, však vyplývá, že informace těchto posluchačů pravdivé nebyly a také zřejmě získali z nehodnověrných zdrojů, neboť já jsem hovořil o původu Maďarů a nikoliv o současné genetické výbavě maďarského národa. Ale vraťme se teď k východním Slovanům. Během 6. až 9. století se Slované přesouvali z původních sídel na Ukrajině směrem na východ a vytlačovali nebo asimilovali kmeny zde usazené, o nichž byla řeč před chvílí. Slovanské kmeny této doby zde představují například Kriviči a nebo již zmiňovaní ilmenští Slované, kteří již počátkem, či spíše v první třetině 9. století, osídlili území mezi Donem a Volhou a usídlili se ve velkém množství v okolí dnešní Moskvy. Jelikož osudy těchto slovanských kmenů byly velice zajímavé, pověsme si o nich pár slov. Kriviči byli východoslovanský kmen sídlící v povodí řek Dviny, Dněpru a Volhy na západě dnešního Ruska. Obývali velice rozsáhlé území s ohromnými vzdálenostmi mezi jednotlivými sídly a proto se logicky brzy rozčlenili na menší skupiny. Například kolem hradišť Smolensk a Polack, které vznikly v 9. až 10. století. V průběhu 9. století se Kriviči postupně dostávali pod nadvládu Kijevské Rusy, ale kmen Polak si v té době dokonce vytvořil vlastní knížectví a to se po delší dobu udrželo. Kriviči se podíleli na etnogenezi, tedy vzniku Bělorusů. Písemné zprávy o tomto slovanském kmeni končí ve druhé polovině 20. století, kdy byl dokonale asimilován běloruským etnikem. Abych byl srozumitelný, musím se taky vyjádřit o Bělorusech. O Kijevské Rusy se možná zmíním v dalším odstavci. Bělorusové jsou slovanský národ náležící k východní větvi. Samotný název pochází od jména Bílá Rus, kterým se od 14. století označovala část litevského velkoknížectví mezi Dvinou a Horním Dněprem. Počtem se tento národ podobá Čechům a Srbům. Bělorusů je také kolem 10 milionů. Hovořím o etnických Bělorusích. Jazykem je sice běloruština, ale většinou se zde mluví rusky v současné době. Ilmenští Slované jsou někdy též označováni jako novgoročtí Slované a žili ve druhé polovině prvního tisíciletí v oblasti Ilmeňského jezera, odkud dostali svůj název, a to v povodí řek Volchov a Lovať. Nebo Msta, to je další řeka, a u horního toku řeky Mologa. Tyto kmeny tvořily hlavní část obyvatelstva celé oblasti Novgorodu. Byli odlišní od jiných slovanských kmenů, které kolonizovaly dnešní oblast Ruska, protože byli úzce spjatí s polabskými Slovany. A to, co se týče kultury, jazyka a tradic, a usadili se v severním Rusku, dokud se nesetkali s expanzí zmiňovaných Krivičů, do nichž se asimilovali. Společně vytvořili slavné novgorodské kmenství. Podívejme se nyní na střední Evropu. Počátkem 7. století byli Slované v dnešním Maďarsku a na Slovensku podrobeni Avarům. Avšak brzy byla avarská moc zlomená franským kupcem Sámem a došlo ke vzniku Sámovy říše s centrem v českých zemích. Ještě o ní bude v dalším povídání příště řeč. O té Sámové říši jsem se jednou ze svých bývalých pořadů hovořil, ale nebude na škodu, když si historii Sámové říše trochu zopakujeme, alespoň v kostce. Byl to kmenový svaz Slovanů ve střední Evropě, který existoval mezi lety 624 až 659. V roce 624 kupec Sámo sjednotil ve volném svazku několik slovanských kmenů a vytvořil velkou a rozsáhlou říši, a tato říše trvala až do roku 659, tedy do jeho smrti. Tato informace pochází z Fredegardovy kroniky, ale podle data obléhání Konstantinopole, o kterém jsem již hovořil v minulém dílu, byla existence Sámovy říše datována mezi lety 626 až 661, protože rok obléhání Konstantinopole spojenými slovanskými a avarskými kmeny, které se asimilovaly do slovanství, se stalo v roce 626, a to je popsáno. Ty avarské kmeny, které odmítaly splynout se Slovany, se dostali do tvrdého válečného střetu právě se slovanskými vojsky pod vedením a velením Sáma. Slované Avary téměř pokaždé poráželi a tím si Sámo ve okolí získal velkou prestiž. Sámo spojil, jak jsem řekl, slovanské kmeny a další se k němu přidávali, když odmítali se podvolit avarskému kaginátu v Panonii. K porážce Avarů však velice přispěly i vnitřní mocenské boje uvnitř avarského kaginátu mezi několika nástupci chána Bajana, kteří namísto, aby avarské kmeny spojili v boji proti Slovanům, mydlili se mezi sebou, a pak není divu, že oslabené jednotlivé bojovné kmeny Avarů nemohly vydržet soustředění tlak spojených kmenů Slovanů a jejich skvělému, dobře vycvičenému a disciplinovanému vojsku. Sámová říše měla podobu či charakter spíše spojení kmenů na dobrovolné báze, namísto jejich plného poddanství Sámově administrativě. Navíc Sámo šikovně využíval pro spojenectví s různými slovanskými kmeny i svou sňatkovou politiku. Fredegar o Sámovi píše, že měl 12 manželek a nepočítaně potomků. Každá z jeho manželek byla z jiného slovanského kmene a bylo to proto, aby si vůdce těch kmenů zavázal tím, že si vzal jejich nejvýznamnější princeznu. Centrum Sámovy říše se nacházelo pravděpodobně na rozhraní Moravy a Dolních Rakous a pod vedením Sáma dosáhla ohromného významu, a to nejen politického, hospodářského, ale i vojenského. Musíme mít na paměti, že pěší vojska Slovanů patřila v té době k nejobávanějším v celé tehdejší Evropě, ale nejen v ní, i v Malé Asii. Vojska Slovanů pod vedením Sáma svedla celou řadu vítězných bitev, ale pouze jedna z nich, tedy z těch bitev, a zřejmě ta nejdůležitější, je zaznamenána písemně. Jedná se o bitvu u Vogatisburku v roce 631, kde Slované porazili útočící franská vojska krále Dagoberta I. I když ta, myslím, ta franská vojska měla téměř dvojnásobnou přesilu. Kroniky dále zaznamenaly, že v následujících 5 letech Slovani podnikli a podnikali velmi úspěšné nájezdy na franské území, které se jim nedokázalo vojensky ubránit. Poloha nebo umístění Vogatisburgu není přesně známá. Podle Fredegarda se pouze dozvídáme jméno hradiště, jeho funkci, tedy castrum, což znamená trvale opevněné místo, a umístěné kdesi ve směru postupu franského vojska. Současní historikové a archeologové upozorňují na lokalitu vrchu Rubín u Podbořan v severozápadních Čechách a jejich tvrzení, že to je právě místo hraniční pevnosti Vogatisburg, je podpořeno archeologickými nálezy. Na tomto kopci, tedy Rubín, byly nalezeny ve větším množství ostruhy, šipky a další vojenské předměty pocházející ze slovansko-avarského typu, tedy ze 7. století. Další indicie je směr protiútoku Slovanů do Durinska. Letopisec píše, že, a nyní cituji z Fredegardovy kroniky, po třídenním neúspěšném boji byli četnější z Dagobertova vojska mečem pobiti a potom úprkem se vracejí do svých sídel. Potom hned vpadnou Venedi, tedy Slované, do Durinska a ostatních krajů království Franků pustošit. Na základě těchto indicí se pokoušel Vogatisburg lokalizovat známý a skvělý autor literatury faktu Miroslav Ivanov. Vycházel z toho, že Vogatisburg musela být pohraniční pevnost. Hledali někde u česko-německých hranic poblíž Durinska, ale na území českém. Uvažoval také o místě u Úhoště u Kadaně, ale jeho bádání jej později vedlo až na německé území, kde tehdy samozřejmě také žili Slované, přesněji řečeno slovanští Srbové. Zdá se, že slovenský historik Matúš Kučera, který Vogatisburg lokalizoval na současné Slovensko, je zcela mimo mísu. A také žádný z dalších historiků i archeologů jeho teze nepřijal. Vypadá to, že slavnou pevnost Vogatisburg, u které Slované slavně rozprášili silnější a početnější franské vojsko, asi nikdy přesně nelokalizujeme. Ale mnoho historiků se přiklání právě k vrchu Rubín u Podbořan. Řeknu ještě proč. U toho vrchu Rubín se opravdu našly ty slovansko-avarského typu šipky a různé vojenské náčiní, špičky, hroty, kopie a tak dále. Ale historikové a archeologové se domnívají, že u tak významné pevnosti, jakou Vogatisburg byl, kde se střetly podle odhadů desetitisícové armády, by těch archeologických nálezů soudili, to podle jiných podobných nálezů slovanských bitev, muselo být daleko více. A ty nálezy byly v takové malé míře, že to vypadalo jako na takovou nějakou potyčku, než na velikánskou třídenní bitvu. Takže jenom pro zajímavost dodám, od roku 1763 až do roku 2012 bylo označeno jako místo této pevnosti minimálně 30 míst různými badateli z celé Evropy. Tak si vyberte. Pro mne osobně se zdá jako nejvíce pravděpodobné, konec konců i podložené archeologickými nálezy, právě místo na vrchu Rubín. I když mnoho archeologů tvrdí, že na místě tak důležité bitvy s mnoha tisíci vojáky na obou stranách by se muselo najít zbytku vojenské výzbroje a výstroje mnohem více. Ale Bůh ví, jak to tehdy skutečně bylo. Hlavní je, že Slované vedení sámem dali na frak franskému králi, kterému se zachtělo našich bohatých území. Vraťme se ještě k Sámově říši. Sámo zemřel buď roku 658 nebo 661. Větší část historiků se kloní k pozdějšímu datu, tedy k roku 661. Podle kronik měl snad dokonce 22 synů, 15 dcer, takže není divu, že se jeho dětičky o moc nad říši porvali do krve, když zemřel, až se zcela rozpadla. Takový obvykle bývá konec vlády skutečně silné a velké osobnosti, kterou jeho potomci téměř nikdy nedokáží napodobit. K rozpadu říše napomohl i fakt, že jednotlivé slovanské kmeny nebyly poddanými, nýbrž samostatnými a spolupracovali na základě dohod a dobrovolnosti. A každý jeden kmen měl mezi manželkami Sáma a jeho dětmi svého, tedy manželčina syna z jednotlivých kmenů, takzvaného pretendenta trůnu, tedy jakéhosi nástupce. A to, co za Sámova života bylo výhodou, že tedy si zavázal těmi sňatky ty slovanské kmeny, po jeho smrti se stalo naopak překážkou. Podle kronik Sámova říše ještě několik let fungovala. Dokládají to i archeologické nálezy, ale její význam ubýval. Podle nálezů a písemných zpráv z kronik byla říše nakonec roztříštěna mezi jeho následníky, kteří si vládli každý sám na daleko menších a více ohraničených územích. A navíc jeden s druhým samozřejmě válčili o co nejvyšší území pro sebe. V pramenech se objevují jména jako Marovod, Vladuc či král Suantos, ale jejich skutečná existence je velice neurčitá. Faktem však zůstává, že Sámova říše byla jádrem pro založení budoucí Velkomoravské říše, kdy se moci chopili Mojmírovci. Ve střední Evropě jsou známé i další kmenové svazy a jejich vládci, například lužicko-srbský vévoda Dervan nebo korutanský Valuk. Na přelomu 8. a 9. století pak došlo ke konečnému a definitivnímu pádu Avarské říše a velkou její část začali ovládat stále sílící Frankové. Ti však, jak již víme, ještě za Sámova života tvrdě narazili, když chtěli porazit Slovany. Jenomže to jim nezabránilo, aby nad Panonií, kterou zcela vojensky ovládli, ale i nad dalšími slovanskými územími vyslovili nadvládu a ta jim často a na několika slovanských místech byla dokonce přiznána. Skončila však vznikem tato nadvláda franská, vznikem Velkomoravské říše, která trvala od konce 9. století, kdy je doloženo, že Mojmír vládl zcela prokazatelně již v roce 830. V té době Morava ovládala i Čechy, ale počátkem 10. století však zanikla opět pro nesourodost dědiců a v tom 10. století nastal vzestup českého knížectví, především po smrti Václava, svatého Václava, za panování Boleslava I., který by se právem měl nazývat otcem nebo patronem české země, protože z malého knížectví sahajícího od Levého Hradce přes Prahu ke Staré Boleslavi, protože Boleslavův hrad ve Staré Boleslavi byl hradem hraničním, stejně jako na Mělníku Pšované byly hraničním hradem. Takže Boleslav I. za 37 let své vlády, to je prokazatelné, v podstatě rozšířil české knížectví na území ještě o něco větší, nežli je současné území České republiky. Ale vraťme se k prvním Slovanům. Ke Slovanům na českém území se potom ještě v závěru dalšího povídání vrátím. Ale jednalo se o pozdější dobu a proto je nutné si ještě zmínit o polabských Slovanech a Polsku. Nejprve se podíváme na polabské Slovany. Ve 4. a 5. století bylo Slovany, později nazývanými polabští, osídleno území dnešního východního Německa, které bylo předtím opuštěno germánskými kmeny. Tak opuštěno. Oni ty germánské kmeny před těmi slovanskými utekly. A tady mi dovolte, prosím, malinký odskok do současnosti, ale související právě s uvedenou informací a skutečností. Jak je z historie známo, při výměně obyvatelstva, tedy stěhování národů, se nikdy neodstěhuje naprosto celá komunita. Vždycky ta jedna její část zůstává a asimiluje se s komunitou a kulturou přicházející. Bývá to většinou tak, že při nástupu druhé kultury nebo civilizace, řekněme kultury, většina těch mužů, té původní, tady v germánských mužů, byla v boji zabita a ty ostatní museli utéci, protože vítězní Slované by je pobili. Ale co nepobíjeli, byly germánské ženy, protože v té době bylo nedostatek žen, musíme si uvědomit, že téměř 30% žen v té době umíralo při porodu, rodili taky velice mladionké, a tak ženy byly velice žádanými artiklem. A oni to věděli, a tak když jim padli muži, tak většinou ty ženy neváhali a vzali se nebo provdali se za někoho z dobyvatelů, v tomto případě za Slovany. To znamená, že když území východního Německa obsadili Slované ve zmíněném 4. a 5. století, tak z něj neodešli naprosto všichni Germáni, většinou, jak jsem řekl, ty ženy. Ti se pak sloučili se Slovany, odborně se tomu říká slavinizace, aby později, to již ale z části slovanské krve, tedy potomků, většinou slovanských mužů a germánských žen, se opět přidali ke Germánům. Jenomže ten určitý díl slovanské krve a genomu tam byl a je a byl předáván po generace dále. A proto je v současném Sasku takový odpor proti islamizaci země je daleko větší a razantnější než v západních zemích Německa. Protože v saské a bývalé východní německé populaci koluje přece jenom část rebelské slovanské krve. Ostatně proto musí být podle not Nového světového řádu Slované vyhubeni, protože v jejich genech není zakotvena trvalá poroba. Slované se totiž nikdy nevzdávají. Mají spouru a rebelanství prostě v krvi. A proto je u východních Němců v Sasku nebo v Mecklenburgsku tohoto rebelanství daleko více, než v poslušných a drillem vychovaných západních Němců pouze s genomem germánským. Takže to byla taková vsuvka. Ale zpět do historie. Ještě jednu krátkou mi dovolte. Když Adolf Hitler došel k moci, tak archeologům nechal zjišťovat árijský původ Němců a když zjistili, že téměř na polovině území geneticky a podle archeologických nálezů byl původ Germánů smíšen se slovanskou krví, tedy s podnárodem, který chtěl vyhubit, tak ty výzkumy zarazil. Tak jenom taková připomínka, ale zpět do historie. Keramika, hojně nalezaná polabských Slovanů, je označována jako sukovský typ. Tento typ byl pro slovanské kmeny typický. Polabští Slované se dělili na takzvané tři kmenové svazy. Nazývali se Lutici, někdy se jim také říkalo Veletové, Obodrity a Lužické Srby. Tak se na ně podívejme. Lutici nebo Luticové obývali v raném středověku východní část Polabí, ale až zasahovali na Pobaltí. Tyto kmeny se formovaly z původních Veletů. Západně od nich se usídlily jiné polabské kmeny, které se sjednotily do kmenového svazu Obodritů. Ale o Obodritech si řekneme později. K Luticům, což byl, jak jsem ji řekl, kmenový svaz, který se skládal z kmenů Břežanů, Čerez, Pěňanů, Dolenců, Došanů, Grozvičanů a Chyžanů, ty jsou někdy nazýváni též Kyšany, a dále pak asi dalších 20 různých kmenů, které byly sjednoceny právě pro kmenový svaz Luticů. Ti Lutici byli proslulými bojovníky. V letech 1003 až 1017 je získal za spojence římsko-německý císař Jindřich II., který bojoval proti Boleslavu I. chrabrému. Toto spojenectví bylo rozhodnutím všech kmenů tohoto svazu. A v roce 1056 pak Lutici sami porazili saské vojsko, se kterým dřív spolupracovali. Jenomže v roce, a vyhráli to. Jenomže už v roce 1057, jenom o rok po té vítězné bitvě, začali mezi jednotlivými kmeny svazu rozmíšky a dokonce války a tento svaz se, jak je to obvykle, rozpadl. Jejich území, ale i samotné jednotlivé kmeny ovládly právě Obodrité. A tak se na ně podívejme. Obodrité, byli též nazýváni někdy Bodrci, byl kmenový svaz polabských Slovanů, který v raném středověku obýval především oblasti dnešního Mecklenburska. To je to, o čem jsem hovořil. Tento kmenový svaz tvořilo 10 slovanských menších kmenů. Sídelními městy Obodritů byly Lubica, Willigard a Zvěřín. Samostatnost, která započala prvním obodrickým knížetem Vlčanem, který zemřel v roce 795 a jehož datum narození známo není, tak tato samostatnost skončila roku 1167, kdy obodrický kníže Pribislav přijal svou zemi od saského vévody Jindřicha Lva jako léno, tedy jako poddané území tomu Jindřichu. Zajímavostí je, že tato knížecí dynastie si pak ve formě germanizovaných vévodů mecklenburských uchovala vládu nad územím až do roku 1918. Slovanští obodrité však byli v průběhu století zcela germanizovaní. Poslední zbytky jejich slovanského jazyka, spíše však obodrického jazyka, konkrétně i kmene Drevanů, se dochovaly do 18. století na takzvaném Lineburském vřesovišti. Dalším významným slovanským kmenem usídleným na území dnešního Německa byli lužičtí Srbové. Byli malým západoslovanským národem obývajícím jihovýchodní část východního Německa, historicky nazývanou Lužice. Používají dodnes dva samostatné spisovné jazyky, a to hornolužičtinu, někdy je též nazývána hornolužickou srbštinou, a dolnolužičtinu, tedy dolnolužickou srbštinou. Lužičtí Srbové tuto oblast osídlili na přelomu 6. a 7. století. Založili si vlastní knížectví, ale během času byli součástí velkých říší, například východofranské, ale také od 14. století až do roku 1635 byli lužičtí Srbové a jejich území součástí zemí koruny české. Hlavní město bylo Chotěbus. Lužičtí Srbové si až dodnes zachovali nejen oba spisovné jazyky, samozřejmě kromě předepsané němčiny, vždyť jsou součástí Německa, ale zachovali si i svou kulturu a zvyky. Východně od polabských Slovanů se usídlil další slovanský kmen, a to Pomořani. V písemných historických dokladech se o nich poprvé psalo v 10. století, kdy se Pomořani dostali do konfliktu s Dány a vypukla mezi nimi válka. Počátkem 11. století vzdorovali zase Polsku a také křesťanství, protože ho nechtěli přijmout a mnoho z nich kvůli násilné christianizaci zahynulo, což nakonec vedlo ke christianizaci východních Pomořanů a jejich splynutí s Polskem, zatímco západní Pomořané byli zcela germanizováni. Východní Pomořané splynuli s dalšími slovanskými kmeny, především s Polany, podle kterých se pak pojmenovala celá země, tedy Polsko. Dále jenom pro zajímavost, tam byly kmeny Vyslanů a Slezanů. Slované však pronikly až na ostrov Rujánu. Byl to kmen Ránů. Podle nichž nakonec celý ostrov dostal jméno. Až do roku 1168 si udržovali své pohanské náboženství a tvrdě se bránili po křesťanštění. Ale ve zmíněném roce Rány porazil dánský král Valdemar a Ránové byli donuceni přijmout křesťanství a také skončila jejich samostatnost, protože byli připojeni k dánskému království a vzniklo vazalské rujánské knížectví. Slované usídlení na území dnešního Německa byly postupně germanizováni, takže všechny původní slovanské kmeny postupně zmizely. Jako poslední z obodritů byli v 18. století plně germanizováni zmiňovaní Drevané, žijící právě na již zmiňovaném Lineburském vřesovišti. Posledním zbytkem polabských Slovanů jsou lužičtí Srbové, kteří nyní obývají německé spolkové země Sasko a Braniborsko. Starší generace lpí na svých slovanských kořenech a dodržuje všechny starobylé kulturní zvyklosti, včetně obou řečí, tedy hornolžičtiny a dolnolžičtiny. Ale mladší generace se postupně germanizují, takže lze dovodit, že další generace již bude plně germanizovaná. Napovídá tomu i fakt, že nejmladší generace již jsou původní srbštinu, a to jak horno- či dolnolžickou, už vůbec nezná. Zároveň jsou snahy aby se do škol v těchto oblastech, v těchto spolkových zemích, tyto dvě spisovné a německým státem uznané řeči opět zařadily a nezanikly. Takže v budoucnosti se uvidí, jak snahy o zachování svých slovanských kořenů u lužických Srbů dopadly. Vážení posluchači, to byla druhá část cyklu o našich předcích, o Slovanech. Příští neděli na vás čeká část třetí. Teď si opět pustíme nějakou tu hudbu a od 20 hodin na vás se už těší Soňa Zikmundová a její komentované zprávy.
Zase garáž prázdná na mě zývá, je to sám. Stojím ve dveřích a jen se dívám, jel za své. Slzy na krajíčku místo kávy oliká. Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám. Pryč je a s ním jeho java 250. A mě budou se zas v celém městě všichni smát. A já v okně zase celý týden bláhová, než se zase vrátí ten, kdo málo rád mě má. Vířící žádné zklamání, žádná láska, jenom silnic čára dělící. Ale informací marně hledám místní řád, seznam a restaurací, kam jen psát. Už jsem nalepila všechny známky poštovní. Poty prochodila všechny nové zánovní. Už znám asfalt, beton, kostky šedé, dlažební. Každá motorka mi zpívá píseň svatební. S každým patíkem je ve mně lásky zas méně. S každým kilometrem stejné přání ve mně zní. Oh, kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250. Samý chrom a jinak celá bílá, jeho java 250. Žádné srdce, jen dvě kola vířící, žádné zklamání. Oh.